Kecha biz 5 may kuni Maxtaaralni shu Mirzakent, Atakent nimalariga bordik. Maxtaaralni o'zi markazi, Mirzakent shtabiga bordik. U yerdagi ishlar bilan tanishdik. Biroz narsalarimiz bor edi, yordam narsalarimiz. O'zbek madaniyat markazi nomidan shularni sklad, qo'yma tashkil etilgan favqulodda vaziyatlarga vaqtinchalik sklad ana shu yerga olib borib o'tkazdik. Endi O'rgibay ovulini oldiga bordik. Endi ichkarisiga kirolmadik, u yerda blok post qo'yilgan, kirgizmaydi. Ko'rib qaytdik.
Demak, bu
Undan
borgan ovulingiz bu o'sha suv bosgan ovullardan bittasi.
Ha, shu suv bosgan ovullardan bittasi. Ha.
Endi Gulirani ko'rganlaringizni aytib bering. O'sha chunki biz videolarda ko'ryapmiz, 1,5 metrgacha suv olgan qishloqlarda faqatgina qayiqda yurish mumkin degan nimalarni ko'ryapmiz videolarni da. O'zi qanaqa vaziyat? Siz ko'zingiz bilan kecha ko'rdingiz, qanday vaziyat?
Vaziyat juda yam og'ir. Haqiqatdan ham qayiqda yurishyapti. Biz borgan ana shu O'rgibay ovuliga yoniga borganimizda ana надувной лодкаларны shu yerda спасательлар nima qilib xodimlar borib shu yerda ko'rib kelishyaptida, shu yerda shu xodimlar borib ko'rib kelishyapti. Shaxsan o'zim ko'rdim, motorchigi bilan ikkita lodka ketdi shu yoqqa. Uylarni ham ko'rdik, haqiqatdan boyagi qulab qolgan uylar ham bor, faqat tomlari ko'rinib turibdi shu yerda. Sal uzoqroq, lekin O'rgibay deb yozib qo'ygan yozuvlari bor, u yerga militsiyalar nimalarni qo'yib qo'ygan, 3 ta blok post qo'yib qo'ygan, kirgizmaydi. Sababi endi u yerda bizga tushuntirishlari bo'yicha uy turgan bo'lsa ham, agar suv sal tushgan bo'lsa ham, eshigini ochsa boyagi ko'plari paxsaloydan qilingan, ular tushib qolib odamni bosib qolishi mumkin. Endi uni narsasini olib chiqib ketaman deydiganlargada, shuning uchun u yerga hech bir bironta odamni kirgizishmayapti, faqat xodimlar o'zlari borib bunaqa ko'rib qilib kelishyapti. Balkim kimdir bordir yoki bo'lmasam bir qandaydir uy boya hayvonlar qolib ketganmi deb shuni bir qator borib ko'rib kelishga borishyapti. Undan tashqari boyagi qumlarni qoplarga qoplab dambalar nima qilishyapti. Haqiqatdan dahshatli
Demak,
manzara.
agar Gulirani hali ham dambalar turgan bo'lsa, demak suv toshish xavfi hali yo'qolmaganmi?
Saqlanib saqlanib endi kechagi vaziyat bo'yicha saqlanib turgan edi. Endi hozir man nimalarni o'qisam, sal suvni sathi tushaydi degan, shuning uchun 12 ta ovulni odamlari uylariga yuborildi. Endi uzoqroqdagi nimalarga yuborgan, lekin O'rgibay boyagi Firdavsiy shu shunga o'xshagan ana jengiz 5 ta ovulga hali kirgizmayapti. Sababi u yerda juda yam haqiqatdan suvni sathi juda yam yuqori edi. U masalan bir kunni ichida ketib qoladigan suv emas.
Demak, bu qishloqlar o'sha o'zbek chegarasiga yaqin bo'lgan joydagi
yaqin
qishloqlarda.
Yaqin. Ha, yaqin yaqin joy. Kartadan ham ko'rsak bo'ladi, haqiqatdan ular eng birinchi nimani qabullagan o'sha qishloqlar shular.
Evakuatsiya qilingan odamlar bilan ham uchrashdingizmi? Ularning vaziyati qanday ekan?
Ha, uchrashdik. Firdavsiy ovulida asosan tojik nima, tojiklar turishadi. Ular butunlay hammasini olib chiqib ketgan. 1000ga yaqin tojiklarni tojik madaniy markazini raisi va shu yerda Abduhashim aka Boyev degan bir kishi bor ekan, tadbirkor. Shular o'z nimasiga olishgan, bir Navoiy nomidagi maktabga o'rnatilgan 400ga yaqin odamni, o'zini zavodi bor ekan, shu zavodga bir 300dan ko'proq odamni joylashtirgan va yonida masjid bor ekan, shularga joylashtirishganda evakuatsionniy punkt ochgan. Ana shularni ham boyagi osh ovqat nimalardan ta'minlashni bular bo'yniga olgan. Endi bilishimcha nimadan ham boyagi qo'ymadan ham bularga nima berishyapti, ozgina yordam berishyapti. Ma asosan hozircha o'zimiz, bizga прямой yordam olib kelishyapti, shuni odamlarga berib osh ovqatini, boya yotadigan joyini, butun hammasini nima qilib qo'ydik deydi. Maktabga bordik, Navoiy maktabi, Navoiy nomidagi maktabda boyagi 400 odam, u yerda nimalar epidemiologlar yurishibdi, vrachlar yurishibdi, joylarini barini sab qo'ygan, nima qilib qo'ygan, xalq shu yerda yurishdi. Boyagi bola chaqa ayollar, erkaklar uncha ko'p ko'rmadim, lekin bor. Biroz erkaklar nimaga ham ketishibdi, shu damba qilishga, nimadir oti, qoplarni qoplashga.
Demak,
ular ham
demak Qozog'istonda hali ham o'sha Abay kanalini suv toshish xavfi saqlanib qolganda. Shuning uchun bu dambalar qilinyaptida. Shunaqami?
Ha, hali ham boshqa yoqlarga ketib qolmasin deb shu qilishyapti. Sababi suvni sathi endi mana bugundan endi tusha boshladi degan xabarni hozir man o'qidim. Shu kungacha hali suvni sathi qaytaga ko'tarilyapti degan ma'lumotlar bor edi. Hozir mana tushyapti degan nimani o'qidim hozir.